Λοιπόν, παίρνουμε σκητάλη από τον Δημήτρη Σταυρακάκη και τον Παναγιώτη Περπερίδη, όπως σας προανήγγειλαν, γιατί έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Real FM την Χριστίνα Τσιλιγκύρη, την πρόεδρο εδώ και περίπου 1,5 μήνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, αλλά ένα πρόσωπο ζυμωμένο στον αθλητισμό και στον συλλογικό και γενικότερα στον αθλητισμό. Κυρία Τσιλιγκύρη, ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Είμαστε και είστε απέναντι σε προκλήσεις. Μια μεγάλη, η τελευταία ίσως μεγάλη χρονικά πρόκληση απέναντι στην οποία βρεθήκατε ήταν η καραντίνα, ήταν το lockdown. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να ρωτήσω είναι τι σημαίνει lockdown για μια εγκατάσταση τόσο μεγάλη όπως είναι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Απέναντι σε τι προβλήματα ήρθατε εσείς, τα σωματεία ή οι αθλητές?
Δυστυχώς ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και μια κατάσταση στην οποία κανένας δεν θα μπορούσε να έχει προηγούμενη εκπαίδευση για να ξέρει το πώς θα το αντιμετωπίσει. Το αντιμετωπίσαμε από την αρχή με απόλυτη συνεννόηση και με το Υπουργείο αλλά και με την πολιτική προστασία για να ενημερωνόμαστε για τα βήματα. Ήταν όντως πάρα πολύ δύσκολο για τα σωματεία, τα οποία καθημερινώς δεν ξέρανε ούτε ποια είναι η επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς, επειδή το πηγαίναμε αντίστοιχα βήμα-βήμα, όπως και η Επιτροπή. Που
δεν ξέρατε τι σας ξημερώνει.
Ακριβώς. Ναι. Το θέμα ήταν ότι όταν αντιμετωπίσαμε αυτή την κατάσταση, έπρεπε αντίστοιχα να αντιμετωπίσουμε και, και να αλλάξουμε αντίστοιχα και τα πλάνα και τον όποιο σχεδιασμό είχαμε. Δηλαδή, όταν είδαμε ότι πλέον μιλάμε για μια πανδημία παγκόσμια, στην οποία βέβαια η χώρα μας, να πούμε ότι ανταπεξήλθε πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ καλά. Με τα μέτρα τα οποία ναι σκληρά, αλλά αυτή τη στιγμή μας φέρανε σε αυτό το σημείο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα όποια κρούσματα, έπρεπε αναγκαστικά να προσαρμόσουμε τα σχέδια και μέσα σε αυτά να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τα σωματεία και με τις ομάδες οι οποίες κάνουν χρήση, ομοσπονδίες. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί το στάδιο Ειρήνης
και προσαρμόζει την καθημερινότητά του. Ακριβώς. Πάνω εκεί.
Η αλλαγή λοιπόν που έπρεπε να κάνουμε ήταν αρχικά να στοχεύσουμε προς τα έξω. Υπήρχε ούτως ή αλλιώς το στρατηγικό σχεδιασμό, η ανάπλαση του εξωτερικού χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, αλλά αυτή τη στιγμή έπρεπε χρονικά να το φέρουμε πιο μπροστά, γιατί σε συνεννόηση που είχαμε και, και σε επικοινωνία με το Υπουργείο, αντιλαμβανόμασταν πλέον ότι το άνοιγμα θα σήμαινε αρχικά από έξω προς τα μέσα.
Μάλιστα.
Πράγμα το οποίο το είδαμε κιόλας. Οπότε ξεκινήσαμε και αλλάξαμε το σχεδιασμό μας, που ήταν αρχικά να κάνουμε κάποια έργα και πράγματα εντός της αρένας. Περιορίσαμε αυτά και στοχεύσαμε στον εξωτερικό χώρο με την ανάπλαση του εξωτερικού χώρου, η οποία συνεχίζει, με την ανάπλαση των πάρκων, με την ανάπλαση των γηπέδων, με την δημιουργία των προϋποθέσεων για δημιουργία νέων εξωτερικών γηπέδων. Την ανάπλαση της παραλίας την οποία είδαμε και, και όλα τα υπόλοιπα έργα τα οποία προχωρούν για να μπορεί ο κόσμος να έρθει πλέον στον εξωτερικό χώρο και να αναπροσαρμοστεί και το κομμάτι των εσόδων των οποίων έχουμε.
Σωστό.
Απώλεια.
Σωστό.
Εδώ και πόσο
σωστό,
καιρό.
Σωστό. Γενικότερα, επειδή το έχετε στο βιογραφικό σας και έχετε ασχοληθεί πολύ και με αυτό που λέμε αθλητικό μάρκετινγκ, πέραν του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, θα έλεγε κανείς ότι γενικά το παγκόσμιο αθλητικό κίνημα, αλλά και ο επαγγελματικός αθλητισμός βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση όσον αφορά αυτό που λέμε προσέλκυση εσόδων. Έτσι δεν είναι? Τα γήπεδα είναι άδεια παντού, δηλαδή
ακριβώς.
Μόνο η τηλεόραση προς το παρόν δίνει λεφτά. Πού το βλέπετε να πηγαίνει αυτό το πράγμα? Δεν μιλώ μόνο για την Ελλάδα, μιλάω για την παγκόσμια αθλητική αγορά τουλάχιστον αυτή την ώρα.
Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ο αθλητισμός, όπως και άλλοι κλάδοι της οικονομίας, ήταν από αυτούς οι οποίοι χτυπήθηκαν περισσότερο. Και χτυπήθηκε και ο αθλητισμός, χτυπήθηκε ο επαγγελματικός και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να γίνει μια αναπροσαρμογή των πλάνων στο κομμάτι του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Δηλαδή να στοχεύσουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, ο κόσμος θα έρχεται κοντά στα αθλήματα, γιατί πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Είναι πρώτα αυτοί που ασκούν το άθλημα.
Σωστό.
Και αυτοί που το βλέπουν το άθλημα. Αυτή τη στιγμή έχουν πληγεί και οι δύο κατηγορίες που αναφέρω. Και αυτοί που το βλέπουν και έρχονταν στα γήπεδα κτλ. Και αυτοί οι οποίοι το κάνανε το άθλημα. Στην πρώτη λοιπόν κατηγορία, η αλλαγή στρατηγικής marketing λέει ότι θα πρέπει να στοχοποιήσουμε πολύ περισσότερο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή εσείς, η τηλεόραση, τα social media θα σηκώσουν ένα μεγάλο βάρος για να μπορέσει να ισοφαρίσει ουσιαστικά την έλλειψη προβολής από τη φυσική παρουσία και να μπορέσει να γίνει μια στοχευμένη καμπάνια marketing και επικοινωνίας μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να μπορέσουν να εξευρεθούν νέοι χορηγοί, νέοι τρόποι εσόδων, τα οποία αυτή τη στιγμή.
Έχετε δίκιο, γιατί μιλώντας και με τον Σπύρο τον Καπράλο, αλλά και γενικότερα με τους ανθρώπους που συγκροτούν το αθλητικό κίνημα ή με τους ανθρώπους της UEFA και τα λοιπά, βλέπεις την τεράστια αγωνία τους, γιατί σου λέει θα έχει βρεθεί το εμβόλιο, μπαίνουμε στο 21, το 21 θεωρητικώς έχουν μεταφερθεί και οι Ολυμπιακοί του Τόκιο και το Euro και τέλος πάντων πάρα πολλές μεγάλες διοργανώσεις και σου λέει πώς θα το κάνουμε, θα το κάνουμε.
Γίνεται ένας αγώνας δρόμου αντίστοιχα και από τη δική μας τη μεριά, από το χώρο δηλαδή του marketing, το πώς μπορεί να γίνει μία αναπροσαρμογή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σκεφτείτε ότι για Ολυμπιακούς αγώνες τώρα που αναφέρατε, ο σχεδιασμός marketing έχει κλειδώσει από 4 χρόνια πριν. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να αναπροσαρμοστούν όλα τα πρωτόκολλα αντίστοιχα που υπάρχουν στο κομμάτι της επικοινωνίας και της προβολής των χορηγών και των χορηγικών πακέτων, τα οποία πολλά από αυτά έχουν. Και πολλά θεωρώ ότι πάνω από το 70 με 80% των χορηγών είχαν ήδη κλείσει. Οπότε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει αυτή η αναπροσαρμογή, ξεκινώντας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ακόμη και στα τοπικά πρωταθλήματα, για να μπορέσει να έχει έσοδο ο αθλητισμός, είτε επαγγελματικός είτε ερασιτεχνικός, στο επίπεδο του αγωνιστικού. Mm-hmm. Τώρα, η δεύτερη κατηγορία που είναι οι αθλούμενοι, αυτοί που ασκούν, που κάνουν την άθληση. Εδώ τα πράγματα επίσης προσαρμόζονται και βλέπουμε ότι σταδιακά ανοίγουν. Ανοίξαν πρώτα για τους Ολυμπιονίκες, ανοίξανε μετά για τους αθλητές οι οποίοι έχουν να δώσουν για τις εξετάσεις πανελλαδικές.
Και πάντα με το όρδινο της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων της Υγείας.
Με αυστηρότατα πρωτόκολλα, τα οποία και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όποιος έχει έρθει μπορεί να μ' ακούει και να έχει κάνει χρήση των εγκαταστάσεων, αυτή τη στιγμή τηρούνται αυστηρότατα τα πρωτόκολλα, mm-hmm. για να μπορεί να γίνει γρήγορη χνηλάτιση. Γιατί πολλοί κόσμοι με ρωτάει γιατί τα καταγράφεται όλα αυτά, γιατί όλη αυτή η βαβούρα. Υπάρχουν και κάποιοι που υπάρχει μια ταλαιπωρία σε αυτό. Δεν εισέρχεσαι στην αθλητική εγκατάσταση όπως έμπαινες γρήγορα.
Όχι,
να τρέξεις.
Η χρήση αποδυτηρίων έχει γίνει πιο δύσκολη.
Τα αποδυτήρια δεν χρησιμοποιούνται κατά βάση, γίνονται υψηλές συστάσεις, να μην αφήνουν, να μην χρησιμοποιούν. Ουσιαστικά να γίνεται μόνο η χρήση της τουαλέτας. Κατά ανάγκη, επιτρέψτε μου κιόλας να το πω.
Καλά, προφανώς.
Μόνο κατά ανάγκη. Το οποίο αυτό αλλάζει όλη την καθημερινότητα. Σκεφτείτε ότι ένας αθλητής, ασχέτως του επίπεδου του, αν είναι πρωταθλητής ή όχι, είναι εν δυνάμει, έχει την καθημερινότητά του.
Ναι.
Ξέρετε, θα έρθει, θα πάει στο αποδυτήριο.
Έχει τη ρουτίνα
θα
του,
την τζαντούλα.
Ναι,
αυτό όλο έχει βγει εκτός. Και έχει αποσυντονιστεί όλο το σύστημα. Το βλέπετε, το αντιλαμβάνεστε. Αν ζείτε μέσα σε μια αθλητική κατάσταση όπως είμαι εγώ, το αντιλαμβάνεστε ότι έχει αλλάξει η κανονικότητα.
Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, θέλω να καταλάβω το εξής. Ας πούμε ότι να πάρουμε μια υπόθεση εργασίας, ότι δεν μας είχε τύχει αυτή η παγκόσμια τυχαία, ότι δεν μας είχε τύχει αυτή η παγκόσμια τραγωδία με τον COVID, με τόσες ζωές που χάθηκαν και με τα υποχρεωτικά lockdowns σε όλες τις Ηπείρους και σε όλες τις χώρες. Πού θα λέγατε ότι βρίσκεται αυτή την ώρα το αθλητικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και όσον αφορά την προσέλκυση των εσόδων και όσον αφορά τη σύνδεση που σωστά λέτε ότι πρέπει να γίνεται ανάμεσα στα μίντια και αυτούς που πρέπει να παρακολουθούν με τις εταιρείες χορηγούς κτλ. Θα λέγατε ότι μέχρι να μας τύχει αυτό ήμασταν σε καλό σημείο?
Κοιτάξτε, είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα το αθλητικό μάρκετινγκ είναι σε ανάπτυξη. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή
δυνατά
στελέχη.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν, επειδή είμαι άνθρωπος που πάντα βλέπω το θετικό ανάμεσα σε όλα τα αρνητικά που μπορεί να υπάρχουν.
Το μισογεμάτο ποτήρι.
Ναι, προτιμώ να το βλέπω μισογεμάτο. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται και η αναγκαστική προσαρμογή, mm-hmm. ακόμη και σωματείων τα οποία δεν είχαν την τεχνογνωσία, αλλά αναγκάζονται αυτή τη στιγμή να μπουν στην διαδικτυακή εποχή, σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, mm-hmm. για την εξέβρεση των χορηγών, mm-hmm. αυτό μετά, γιατί θα περάσει κάποια στιγμή αυτό, σε ένα χρονικό διάστημα, σε ένα μήνα, ένα χρόνο, σε όσο χρόνο, mm-hmm. είναι αυτό. Mm-hmm. Η επόμενη μέρα θα μας βρει καλύτερα.
Μετά από το εμβόλιο θα είμαστε καλύτερα.
Θα είναι καλύτερα, okay. Γιατί έχουμε εξωθηθεί αυτή τη στιγμή σε δρόμους τους οποίους, εάν δεν είχε γίνει το καταναγκαστικό, δεν θα είχαμε οδηγηθεί να βρούμε όλες τις... Ακριβώς. Οπότε okay, θα πρέπει να βρίσκουμε ή τουλάχιστον να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που δίνονται στην αγορά, ακόμη και αν υπάρχουν αυτά τα δυσάρεστα ή δυσάρεστη αυτή η κατάσταση, να ψάχνουμε να βρούμε όμως εμείς το θετικό, πώς μπορούμε μέσα από αυτό να κερδίσουμε κάτι και την επόμενη μέρα να μας βρει, θωρακισμένους και έτοιμους για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε πίσω για λίγο στον Δημήτρη Σταυρακάκη και τον Παναγιώτη Περπερίδη και γυρίζουμε με το δεύτερο κομμάτι της συνέντευξής μας με την Χριστίνα Τσιλιγκύρη, το οποίο θα είναι αφιερωμένο καθαρά στον κλασικό αθλητισμό. Ακόμη μια σημαντική ποδοσφαιρική βραδιά λοιπόν σε εξέλιξη εδώ στον Real FM. Θυμίζω 9.30 live μετάδοση από το Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις του μεγάλου ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ σε περιγραφή του Γιώργου Καστάνη που ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη για να κάνει το μάτς για μας. Και θυμίζω ότι αύριο έχουμε και ο ΦΙΑΕΚ και βεβαίως στις 9.30 live από το Καραϊσκάκη σε περιγραφή του Χρήστου Μεγκλήδη τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη. Πίσω στη συζήτησή μας με την Χριστίνα Τσιλιγκύρη, είπαμε κυρία Τσιλιγκύρη τα του σεφ και του αθλητικού μάρκετινγκ. Τώρα, διαπιστώνω ότι είστε από ενεργή ως πολύ ενεργή στην κίνηση για την αναγέννηση του κλασικού αθλητισμού. Είναι μια κίνηση στην οποία βλέπω ότι φιλοξενούνται εκτός από την δική σας και άλλες σημαντικές υπογραφές από το χώρο του κλασικού αθλητισμού. Ξεχωρίζω πολλά παιδιά εννοείται, αλλά τον Άγγελο, τον Παυλακάκη που νομίζω ότι έχει ακόμα και το έχει ακόμα το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα, νομίζω ο Άγγελος. Ο Χάρης Παπαδιάς είναι η Πόπη Ουζούνη. Από τους δικούς μας θα αναφερθώ στον Νίκο τον Τζόνι, τον εκλεκτό φίλο και εκλεκτός συνάδελφο. Με τεράστια εμπειρία. Όπου Ολυμπιακοί αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα στρίβουν.
Είναι συνδεδεμένο το όνομα.
Έτσι ακριβώς ο Νίκος είναι μέσα. Και θέλω να μου δώσετε έτσι σε τίτλους, να γίνετε λίγο ρεπόρτερ, να μου δώσετε σε τίτλους τους βασικούς στόχους για τους οποίους ξεκινήσατε αυτή την κίνηση.
Ο βασικός λόγος που μαζευτήκαμε όλοι εμείς, μια παρέα ανθρώπων οι οποίοι αγαπάμε τον Στίβο. Mm-hmm. Βλέπουμε τον Στίβο και με ένα ρομαντισμό και πιστεύουμε πραγματικά ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ο Στίβος, ο κλασικός αθλητισμός και ο αθλητισμός στο σύνολο, ξεκινώντας από τις ομοσπονδίες, γιατί η ομοσπονδία τι είναι? Είναι η σύμπραξη των σωματείων που εκπροσωπούνται από κάποιους ανθρώπους.
Πολύ σωστά.
Άρα, για να μπορέσει να αλλάξει ο κλασικός αθλητισμός, για να μπορέσουν τα σωματεία να έρθουν στην επόμενη μέρα, πρέπει καταρχήν να αλλάξει και η κεφαλή. Οπότε αυτή τη στιγμή βλέποντας σπουδαία ονόματα, μπαίνοντας μπροστά σπουδαίοι αθλητές που έχουν γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά τους στην ιστορία του κλασικού αθλητισμού.
Είδα και τον Απόστολο Καθηνιώτη ότι είναι.
Είναι πολλά τα ονόματα και θα είναι ακόμη περισσότερα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο κύμα, mm-hmm, η πρώτη φουρνιά. Mm-hmm. Έπονται πολλά ονόματα.
Πότε το βάλατε μπρος αυτό? Δηλαδή χρονικά πότε μαζευτήκατε και είπατε?
Έχει κάτι μήνες όπου το συζητάμε.
Προ-COVID δηλαδή, έτσι.
Προ-COVID, το οποίο το συζητάμε. Γιατί πρέπει πραγματικά και νομίζω ότι και οι επιταγές της κυβέρνησης, mm-hmm, και του Υπουργείου Αθλητισμού, mm-hmm, είναι πολύ ξεκάθαρες αναφορικά με το τι πρέπει και το τι μέλη γενέστε με τα σωματεία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όλα τα προηγούμενα χρόνια από αθλήτρια που υπήρξα εγώ από το 90-95-2000 μέχρι και κοντά είμαι 12 χρόνια παράγοντας στον αθλητισμό, mm-hmm, έχουμε δει πάρα πολλές παθογένειες. Τις περισσότερες φορές, κύριε Παπαδημητρίου, τις βλέπουμε και λέμε τώρα αυτά δεν αλλάζουν, δεν γίνονται. Δεν ισχύει αυτό. Mm-hmm. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια αποφασιστικότητα. Βλέπουμε το ηλεκτρονικό μητρό, το οποίο θα καταγράφει τα σωματεία και θα διαχωρίζει τα σωματεία.
Είναι αυτό που είπα ο Αυγιανάκης.
Ακριβώς, ναι, 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 ακριβώς. Ναι. Βλέπουμε να υπάρχουν σωματεία τα οποία... Τα έχετε ακούσει ενδεχομένως με τον όρο σωματεία σφραγίδα.
Έτσι είναι. Διαχρονική πληγή αυτή και δεν αφορά στο Στίβο μόνο. Έτσι.
Τα σωματεία σφραγίδα είναι για τον κόσμο που μπορεί να μην γνωρίζει. Είναι τα σωματεία τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν καμία αθλητική δραστηριότητα και εμφανίζονται αναγενικές συνελεύσεις προκειμένου απλά να ψηφίζουν.
Να
ότι...
κάνουν παρουσία ψηφοδοτική.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα. Mm-hmm. Ξεκαθάρισμα και τακτοποίηση στον αθλητισμό. Στο Στίβο λοιπόν, με τα καλά του, με τα κακά του, υπήρξαν πάρα πολλά χρόνια άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν, κάνανε πράγματα. Το θέμα είναι όμως ότι έρχεται πλέον η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα που φέρνει την αναγέννηση. Η επόμενη μέρα η οποία πρέπει να έρθουν νέα πράγματα και ο Στίβος να ξαναπάρει τη θέση που του αξίζει. Mm-hmm. Έχουμε δει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ο Στίβος να έχει πέσει. Ο κλασικός αθλητισμός είναι η ναυαρχίδα και το είπα και έξω, mm-hmm, όταν συζητούσαμε. Mm-hmm. Είναι η ναυαρχίδα του αθλητισμού ο κλασικός Στίβος.
Ο κλασικός
αθλητισμός, ζητώ συγγνώμη.
Δεν πειράζει.
Είναι η ναυαρχίδα και είναι το άθλημα και τα αθλήματα τα οποία προσελκύουν τον περισσότερο κόσμο. Είναι μαζικός αθλητισμός. Βλέπουμε τον κλασικό μαραθώνιο, βλέπουμε τόσα πολλά αθλήματα, βλέπουμε παιδάκια τα οποία μπορούν να απολαύσουν όλες τις χάρες.
Και βλέπουμε πέραν από αυτό, βλέπουμε και μια αναβάθμιση γενικότερη και υποστηριζόμενη από εταιρείες του δρομικού κινήματος στην Ελλάδα.
Ειδικά το δρομικό κίνημα, το οποίο όμως μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε δει μια σοβαρή διοργάνωση, μεγάλη διοργάνωση να φιλοξενείται πλέον από τη χώρα μας. Mm-hmm. Και γι' αυτό, αν είδατε και στην διακήρυξη την οποία βγάλαμε, ο στόχος μας είναι οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες το 2028. Το οποίο...
Να πάρετε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2028. Μπράβο. Αυτό είναι.
Μα πρέπει να υπάρχει ένα
στόχος. Ελπιδοφόρο να γίνει.
Στον αθλητισμό πρέπει να έχει στόχους. Αν δεν έχει στόχους, δεν μπορείς να προχωρήσεις την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ο στόχος και το 28 είναι δίπλα. Για να μπορέσεις να διεκδικήσεις και να πάρεις μια τέτοια διοργάνωση, πρέπει να το κάνεις τώρα. Γιατί μέσα σε αυτό σκεφτείτε ότι οι αθλητές που θα ξέρουν ότι το 2028 το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα γίνει στη χώρα μας και μάλιστα έχει ήδη υποθεί ότι θα θέλαμε να γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο Καφτατζόγλιο. Mm-hmm. Οι αθλητές αυτοί για τα επόμενα χρόνια θα χτίζουν με το όνειρο του να σηκώσουν το χρυσό μετάλλιο μέσα στη χώρα τους.
Έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει, θα οργανώσουν το καλεντάρι τους. Οι άνθρωποι να ξέρουν.
Αυτό θα είναι η αρχή για να μπορέσει να οικοδομηθεί ξανά ο κλασικός αθλητισμός.
Πείτε μου κάτι. Αντιλαμβάνομαι, επειδή είστε ένα πρόσωπο γενικά προβεβλημένο στα ελληνικά αθλητικά πράγματα και επειδή. Δεν είχατε κρύψει και ποτέ. Δηλαδή είστε καθαρίως προς αυτό. Είστε Ολυμπιακός.
Ναι.
Σας αρέσει ο αθλητισμός. Ζείτε από και για τον αθλητισμό. Και θέλω να ρωτήσω αν σκέπτεστε να είστε εσείς ο άνθρωπος που θα διεκδικεί στην Προεδρία του ΣΕΓΑΣ απέναντι στο όποιο πρόσωπο κατεβεί από την παράταξη Σεβαστή, που αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι και η βασική σας αντίπαλος.
Εγώ από τη δική μου τη μεριά θα είμαι δίπλα σε οτιδήποτε χρειαστεί. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι η ώρα για να συζητήσουμε ποιος θα είναι πρόεδρος και να αρχίζουμε να μοιράζουμε mm-hmm. θέσεις αριστερά και δεξιά. Αυτή τη στιγμή ο πρώτο και το κύριο μέλημά μας είναι ο Στίβος. Ο Στίβος μας ενώνει, mm-hmm. αυτό είναι το μήνυμά μας. Mm-hmm. Αυτό είναι το μήνυμά μας απέναντι σε κάτι που είναι παλιό, ναι. Όπως είπα και πριν, σέβομαι την ιστορία, αλλά πρέπει κάποια
καλά
στιγμή...
Καλά κάνετε και δεν μηδενίζετε την προηγούμενη κατάσταση. Αυτό είναι σωστό και σοφό από την πλευρά σας.
Είναι η φιλοσοφία μου ως άνθρωπος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να μηδενίσεις μια κατάσταση. Καλός ή κακός είμαστε εδώ που είμαστε. Mm-hmm. Οπότε γίνανε πράγματα. Mm-hmm. Δεν λέμε ότι δεν γίνανε. Αλλά... Όταν έχουν περάσει τόσες δεκαετίες, τα πρόσωπα πρέπει, κύριε Παπαδημητρίου, να αλλάζουν κάποια στιγμή. Mm-hmm. Όσο ωραίες και φρέσκες ιδέες να είχαν πριν από 30 χρόνια, έχουν περάσει 30 χρόνια.
Ναι, ναι, δεκτό.
Δεν είναι κακό αυτό. Okay. Όταν κι εγώ, αν βρίσκομαι στην ίδια θέση 30 χρόνια, σίγουρα ό,τι ήταν να δείξω θα το είχα ήδη δείξει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, καλός για μένα, όπως έχουμε δει και στα πολιτικά.
Η ανανέωση είναι απαραίτητη πάντα.
Πρέπει να γίνεται και να δίδεται χώρος στους νέους ανθρώπους.
Πείτε μου κάτι, επειδή όμως, όπως σωστά αναφερθήκατε, και συγγνώμη που επιμένω, αλλά αυτό πρέπει να κάνω εγώ. Επειδή αναφερθήκατε στα πρόσωπα και είναι σωστό αυτό που είπατε, και επειδή εγώ πιστεύω ότι σε μια διαρκή. Προεκλογική, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, η διαδικασία, τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Να το ρωτήσω αλλιώς. Εάν σας ζητηθεί να είστε εσείς το πρόσωπο, γιατί τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, κυρία Τσιλιγκύρη, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και εσείς είστε το πρόσωπο. Αν σας ζητηθεί από την κίνηση, από τους συναδέλφους, από τους συνοδοιπόρους σας μέσα εδώ, να είστε εσείς το πρόσωπο, θα πείτε ναι.
Εγώ θα είμαι δίπλα σε οποιαδήποτε θέση μου ζητηθεί και μπορώ να προσφέρω.
Το αντιλαμβάνω.
Και θα στηρίξω αντίστοιχα και όποιον άλλον μπορεί να θέλει να αναλάβει αυτή τη θέση.
Οκ, okay, εντάξει. Εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα ναι και σας εύχομαι από τώρα καλή επιτυχία, εάν το κάνετε, εντάξει, για να σας προλάβω. Πείτε μου κάτι τώρα. Έχει αναπτύξει μια ρητορική ο Λευτέρης Αυγενάκης όλο το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με την οποία αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι μια μεγάλη του επιθυμία. Αφήνω την ΕΠΟ για ειδικούς λόγους έξω. Λόγω των σχέσεων με FIFA, UEFA, αυτοδιοίκητο κτλ. Εδώ βλέπω ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι θρίλερ γενικότερα. Έχει όμως καταστεί σαφές στα μάτια τα δικά μου και όχι μόνον. Το συζητούσα και με τους συναδέλφους μας που είναι δίπλα, τον Δημήτρη Σταυρακάκη και τον Παναγιώτη τον Περπερίδη, ότι η ατζέντα του Λευτέρη Αυγενάκη είναι να μην συνεχίσει ένα διοικητικό στάτους σε τρεις συγκεκριμένες ομοσπονδίες. Και οι ομοσπονδίες αυτές. Είναι το μπάσκετ με την παράταξη Γιώργου Βασιλακόπουλου, ο Στίβος, καλή ώρα, με την παράταξη Σεβαστή, με την ομάδα Σεβαστή και η Κολυμβητική Ομοσπονδία με την ομάδα Διαθεσόπουλου. Δικαιούμαι να υποστηρίξω δημοσιογραφικά ότι την κίνηση για την αναγέννηση του κλασικού αθλητισμού, ότι η κίνηση για την αναγέννηση του κλασικού αθλητισμού θα τύχει τη συμπαράσταση και τη υποστήριξη του κυρίου Αυγενάκη με βάση αυτή την ατζέντα που έχει αναπτύξει.
Κοιτάξτε, καταρχήν θα σας πω κάτι το οποίο το πιστεύω ακράδαντα. Mm-hmm. Είχε χρόνια να δει ο αθλητισμός υπουργό με τέτοια αποφασιστικότητα. Mm-hmm. Αν αυτή τη στιγμή η αποφασιστικότητά του και το όραμα που βλέπει για τον αθλητισμό φωτογραφίζει τρεις ομοσπονδίες, mm-hmm. γιατί αυτές οι τρεις ομοσπονδίες όμως έχουν και τρεις προέδρους οι οποίοι
πληρούν τις προδιαγραφές τις οποίες αναφερθήκατε.
Ναι, αλλά όμως ο σκοπός για τον οποίο έγινε αυτή η νομοθετική ρύθμιση είναι για να μπορέσει να έρθει η ανανέωση. Mm-hmm. Προς ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέω και θα το λέω μέχρι και την τελευταία στιγμή, έχουν προσφέρει όλοι από το πόστο το οποίο βρίσκονταν τόσα χρόνια. Βεβαίως, mm-hmm. το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Ναι. Αλλά ναι, πρέπει να έρθει η ανανέωση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή φωτογραφίζονται αυτές οι τρεις ομοσπονδίες. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να ήταν και περισσότερες. Δεν είναι όμως μια φωτογραφική ρύθμιση για αυτές τις τρεις ομοσπονδίες.
Ναι, ναι.
Θα μπορούσε να ήταν η οποιαδήποτε και φυσικά η οποιαδήποτε θα μπορεί να το κάνει και στο μέλλον. Γιατί τώρα, στην παρούσα φάση που μιλάμε, φωτογραφίζονται αυτές οι τρεις. Αν όμως αντίστοιχα τα διοικητικά συμβούλια και οι πρόεδροι που θα αναλάβουν είτε αυτές είτε τις προηγούμενες, τις άλλες ομοσπονδίες, συγγνώμη, οι οποίες θα φτάσουν στα κριτήρια, θα, αντίστοιχα θα κοπούν και εκείνες.
Okay.
Άρα είναι μια νομοθετική ρύθμιση.
Είναι ένας μπούσουλας.
Σίγουρα αυτή τη στιγμή κάποιοι θα είναι δυσαρεστημένοι. Δεν είναι δυνατόν όταν βάζεις κάποιον κανόνα και κάποιο πλαίσιο, το οποίο δεν υπήρχε το πλαίσιο όμως, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Okay. Τα πλαίσια, τα όρια, τα περιθώρια και ο προγραμματισμός, κάποιος θα τους βρίσκει δυσαρεστημένους. Αλλά αυτό είναι που χαιρετίζουμε και εμείς αντίστοιχα, ότι δεν μπορεί να γίνει πολιτική να έχω τους πάντες ευχαριστημένους. Η πολιτική πρέπει να έχει ως σκοπό και στόχο το τι πρεσβεύεις και ποιο είναι το όραμά σου. Όταν το όραμά σου είναι να αναδιαρθρώσεις τον ελληνικό αθλητισμό, ναι, στην πορεία αυτών θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θα είναι δυσαρεστημένοι. Το οποίο πιστεύω πραγματικά ότι αν αναλογιστούν το σκοπό και το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό, αλλά και την προσφορά που είχαν και αυτοί αντίστοιχα τόσα χρόνια, δεν είναι κακό όπως συμβαίνει και στον αθλητισμό. Και με αυτό να κλείσω, αν θέλετε, mm-hmm. αυτό το θέμα. Ναι. Κάποια στιγμή και οι πρωταθλητές, μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές, αθλητές του κλασικού αθλητισμού, mm-hmm. έρχεται η ώρα που λένε ότι δεν μπορώ άλλο να τρέξω και πρέπει να κρεμάσω τα παπούτσια μου. Δεν είναι κακό αυτό.
Όχι, αντίθετα, σηματοδοτεί και μια δική σου εγγύηση, ναι, για τη συνέχιση της προσφοράς σου και της παρακαταθήκης σου.
Ακριβώς. Και δίνεις τη σκυτάλη στο νέο.
Σας εύχομαι, επειδή βλέπω ότι φοράτε και αθλητικό παπούτσι πολύ δυνατό και επειδή έχετε πολύ τρέξιμο από εδώ και πέρα, βλέπω σε όλη την Ελλάδα να χρειαστεί να πάτε εν όψη των αρχιερεσιών του ΣΕΓΑΣ. Πότε θα γίνουν, υπάρχει εκτίμηση?
Περιμένουμε μετά τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει 27 του Ιουνίου.
Γιατί η απολογιστική, έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι περιμένουμε Οκτώβρη, το φθινόπωρο πάντως, θα γίνουν οι εκλογές γενικά των ομοσπονδιών. Όποτε είναι να γίνουν, θα είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε την αλλαγή στο στίβο.
Δεν με χαλάει καθόλου να δω γυναίκα πρόεδρο στο ΣΕΓΑΣ. Καλό τρέξιμο.
Να είστε καλά.
Και συνεχίστε τη συλλογιστική, η οποία μου αρέσει, γιατί 35 χρόνια που είμαι στη δουλειά έχω δει πολλές αντιπαραθέσεις και πολλών ειδών κόντρες. Συνεχίστε τη συλλογιστική του να μην μηδενίζετε αυτούς που έχουν δουλέψει μέχρι τώρα.
Έχουν προσφέρει όλοι, απλά εντάξει, μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε.
Τέλεια. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πολύ
και
εγώ.
Φίλες και φίλοι, ήταν η Χριστίνα Τσιλιγκύρη, η οποία μας έδωσε ειδήσεις. Πάμε πίσω στο Δημήτρη Σταυρακάκη και τον Παναγιώτη Περπερίδη.